سينيور بلس كل نهار جمعة من 11 ونص نهار على إكسبريس أف أم.
عسلامتكم لحداش وسبعة، مرحبا بكم في إكسبريس أف أم. هذا موعدكم الأسبوعي سينيور بلس، البرنامج اللي يهتم بكبارنا بحكاياتهم بالخبرة متاعهم. ومعكم لسعد غشام، تنجموا تتابعونا على اللايف ولا على الريبلاي يوتيوب. اليوم باش نحكيو على العلامة الشخصية، البيرسونال براندينغ. شنو هو البيرسونال براندينغ؟ علاش مهم؟ وشنو هو الدور نتاعو في حياة جديدة نتاع السينيور اللي عمره 60 سنة والفوق؟ كيفاش نثمنوا المهارات والخبرات نتاعنا؟ شنو هما العوائق النفسية للسينيور باش يحسن الصورة الفعلية نتاعو؟ معانا اليوم، انا جو سوي تري رافي داكوييغ معانا مدام فيديا تستوري، فورماتريس اون ديفلوبمون بوتونسييل هومان، مدربة في تنمية القدرات البشرية.
merci.
مرحبا بك.
عايشك. merci beaucoup لسعد pour l'invitation. Les seniors pour moi c'est quelque chose qui me parle. J'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes après la retraite où c'était une très belle expérience. Ils ont un potentiel extraordinaire où l'expérience elle est précieuse, c'est de la valeur. Les seniors pour moi c'est de la valeur.
Très bien. معليها الانترودكسيون هذه. Justement, باش نسألك أول كيستيون، شنو هو البيرسونيل براندينغ؟ نسمعوا فيه برشا، البيرسونيل براندينغ، ماركتينغ بيرسونيل، تسويق شخصي. كيفاش تنجم تفهمنا شنو هو الكونسيبت؟
باهي. Le personnel branding, c'est la manière avec laquelle العبد باش يحكي على روحه، باش يقدم روحه. Dans le sens où شنو الإضافة اللي نجم هو يزيدها للعبيد، que ce soit معناها sur le plan personnel ou professionnel. الحاجة الامبورتانت اللي البيرسونال براندينغ هو en fait c'est la manifestation. كيفاش باش تحط انت sous les projecteurs les compétences نتاعك، les qualités نتاعك، les points forts نتاعك، هذوكم باش justement l'objectif c'est d'aider les autres، انك باش تكون utile وباش تعاون العباد avec ce que tu possèdes comme maîtrise de certaines choses.
معناتها كاينك مش تبيع المهارات نتاعك، مش تعمل التسويق نتاع الشخص نتاعك. معناتها كاني ما نحبش نقول ان برودوي، مي معناتها باش جو مي اون فالور القدرات نتاعي والمهارات نتاعي للاخرين.
فوالا Exactement, c'est tout à fait ça. معناها باش تلقى عندك la construction تاع personnalité نتاعك في التايمينغ هذاك اللي انت اليوم on parle des seniors donc après la retraite باش تلقى عنده العبد une identité donc فما شخصية تكونت و plus l'expérience plus l'utilité اللي نجم شنو الإضافة اللي نجم هو يزيدها للعبيد et il va structurer tout ça و communiquer هذا الكل للعبيد de manière vraie et de manière authentique.
معناتها نفهم من كلامك اللي سا كونسيرن تو الموند. احنا قبل كيف نسمع البيرسونال براندينغ باغ اكزومبل نسمع في لي زون بوليتيك يعملوا ولا لي فام بوليتيك يعملوا بيرسونال براندينغ. معناتها يحب يبني العلامه الشخصيه نتاعو، لي زارتيست كيف معناتها فما دي سيكتور وتوا كاين ولات جينيراليزي الناس الكل تحكي على البيرسونال براندينغ نوتامون لي سينيور اللي من 50 سنه الفوق اللي مش يبدل الكارير نتاعو ولا مش يلقى خدمه اخرى ولا مش يعمل مشروع. دونك شنو هو الدور نتاع البيرسونال براندينغ للسينيور سبيسيفيكمون؟
باهي، الدور نتاع البيرسونال براندينغ للسينيور سي انه يلقى روحه، خاطر فما عنده بوكو دو باجاج، فما بوكو دو باجاج، انه اليوم يلقى روحه اليني معناها في انسجام متناغم مع الشخصيه نتاعو اللي تكونت هذيك، اي او ميم طون يلقى روحه اوفير ا كومونيكي سا اوزوتر. دونك هيك الكوهيرونس هذيك بين ليدنتيتي اللي تكونت له بين معنى الاشياء اللي ولا عنده بالاكسبيريونس يكون كوهيرون، و او ميم طون هو مرتاح اليز عنده لو كونفور دو كومونيكي سا دو مانيير معناها فلويد وبالنيفو دو ماتوريتي نتاعو. هذيك سي تري امبورطون، يلقى روحه ان فان دو كونت البس هيك ليدنتيتي كونفورتابلمون و او ميم طون عاون الاخرين.
وهو ساعات يقول لك تلقى عنده مهارات وعنده برشا اكسبيريونس ويخاف من معناتها يقولوا له انت ياسر تفتخر بروحك معناتها فما كاين اون فرونتيير يقول لك سو ميتر ان افون سون لو مونتري
كومبليتمون
معناتها سورتو فما اون جينيراسيون كي سون بلوتو ان بو موديست ان بو ما يحبش يظهر يقول لك يخاف يحكيوا عليه فخره معناتها
وي وي هو لهنا ce qui est important c'est de mettre le sens derrière علاش انت en fait باش تبيع ليماج نتاعك ولا علاش انت باش تكومونيكي ولا tu vas rayonner علاش pourquoi tu vas manifester علاش باش توري اللي انت القدرات نتاعك المهارات نتاعك علاش المعنى مهم على الاخر اسكو باش توري باش توصل للاخرين اللي انت tu es supérieur ولا اللي انت خير منهم خاطر لهنا فما la notion de l'ego لازمنا نردو بينا لازمنا نردو بالنا منها فهمت اسكو لو سانس
لازم نفسر هنا كان تحب من بعد لي جو لا نوسيون دي جو
وي دونك لهنا اسكو انا 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 سافا ايتر دونك دون سو سانس معناتها انا عملت كذا انا حققت كذا انا جبت لي شيفر دافير الفلانيين انا والا سافا ايتر بلوتو tourner vers qu'est-ce que j'ai appris. Khater lyoum, ce qui est précieux chez les seniors, c'est l'expérience qu'ils ont. Mm. Et l'expérience, c'est une valeur, c'est une richesse. Et l'ihe yafiha, les apprentissages, qu'est-ce que la personne a appris. Donc, ils nous font gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Khater, ils sont orientés solutions, andhom l'anticipation. Les seniors achent ou l'expérience, c'est la meilleure école. Ma'ani ta'allam barcha hajit. Donc l'ahné neredoubène. Est-ce que le senior va communiquer, معناها اكل 30 ans de carrière ولا 35 ans, باش يوصل للاخرين اللي هو معناها c'est une pointure في الدومين الفلاني وباش يقعد يحكي لنا على روحه وهو خاطر لا c'est ennuyeux pour les gens. بعد العباد باش تفد قعد كان يحكي على روحه والا باش يحكي على شنو هو اللي ينجم يكون utile للعباد اللي تسمع فيه. سا سي تريز امبورطون انه لو سينيور وقت اللي يديسيد باش يكومونس اون نوفيل ميسيون دو في après la retraite, يعرف المعنى نتاع le personal branding نتاعو شنو le sens exact اللي هو c'est très important qu'il soit orienté utilité pour les autres sinon العباد ما تسمعش
معناتها vraiment كلمه utilité عاودتها plusieurs fois معناتها le cœur de العلامه الشخصيه هو l'utilité كيفاش انا نجم نعاون الاخرين كيفاش انا je transmets الخبره نتاعي والمهارات وكيفاش معناتها on valorise concrètement المهارات والخبرات معناتها كيفاش نثمنوهم الحكايات هذوما
بعد الوقت اللي بيرسون بار اون ريتريت سي امبورطون انها تعمل جلسه مع روحها تقعد باش تعمل لو بيلان le bilan de tout ce qu'elle a vécu, les différentes expériences qu'elle a vécues, les postes qu'elle a occupés, les missions qu'elle a faites, les choses qu'elle a faites de manière automatique, les gens, pourquoi ils la sollicitent, un conseil dans le domaine, etc., pour définir l'expertise qu'elle a faite. Ce n'est pas forcément la même expertise que dans le domaine qu'elle a faite. Par exemple, il y a un micro un comptable manarach il n'ajoute qu'on a une expertise par exemple fait les conseils personnels ça peut être il peut être éligible pour être un formateur en PNL voilà un formateur en soft skills etc donc c'est important et nous l'avons dit ويعمل جوستومون هالجلسة هذيا مع روحه باش يتعرف على روحه en fait de manière structurée ورقة وستيلو فوالا انا جي باسي شنو العباد كانت تشكرني على شنو تجيني على شنو الحاجات لي ديفيكولتي لي تشالنج كو جي رولفي خاطر هذوكم الكلهم يكونسترويز اوسي دي كومبيتونس هذوما الكل العبد يقعد مع روحه اي لي نوت ويكون عنده زادا بعد ما يعمل لو بيلان هذايا نتاع تو سكي لا اون لوي كوم كومبيتونس بارابور لي ديفيرون سيتواسيون هذوما يقعد زادا ويحدد هو كيسكيل فو ترانسميتر qu'est-ce qu'il veut apporter aux autres. Les gens vont venir vers la personne Hevika en tant que formateur, en tant que consultant, en tant qu'accompagnateur via un domaine particulier. L'utilité, اللي باش يعطيه لهم دونك لهنا العبد يزمو يرد باله باش ما يكونش لو سانس دونك دو لا ريكونفيرسيون ولا دو دالي فيغ
ان نوفو بروجي
ما يكونش كيما قلنا قبيليك ليغو نردوا بينا باش ما يكون الانسان باش يبين خاطر العبد كيستانس بروحه ويخدم وكل من بعد الفازه اللي باش يولي ما عادش هو يبورت لا كاسكيت نتاع ديريكتور كوميرسيال ولا نتاع ريسبونسابل في البلاصه الفلانيه سا بو ايتر فرستران بور لا بيرسون دونك نردوا بينا بالكدي بالكدي في البوان هذايا باش العبد ما يمشيش يلوج في ان تيتر ان رول باش يلعبوا باش ينوري به ليغو نتاعو
معناتها يرجع معناتها لا موديستي مهمه معناتها كيف يعمل لوتو دياغنوستيك معناتها سي جي بيان كومبري يعمل دابور ان اوتو دياغنوستيك باش يعرف هو شنو هما المهارات نتاعو شنو هو الاكسبيريونس نتاعو وكل ويبدا فريمون معناتها يهبط النيفو ما عادش معناتها ينسى لو ستاتو نتاعو القديم اللي هو كان ريسبونسابل وكان معروف وكل دونك فريمون اون ريكونسنتراسيون سور لو كور دو سا بيرسوناليتي معناتها
وي لهنا ça va être en fait chaud à la force mtéo. Il doit prendre conscience et l'expérience qu'il a. C'est ça la valeur en fait. La valeur ajoutée, c'est vraiment l'expérience.
L'expérience et le vécu.
Exactement. Qu'est-ce qu'il a maîtrisé avec les années de pratique? Certainement, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait.
Ou femme azé d'anaref, qui fait le travail le travail sur soi ou l'autodiagnostic, Barchali, il les aide à échouer ce que pensent les autres de lui. Femme en terre, marouf, il les aime grenet, que ce soit le marketing ou le marketing personnel. Est-ce que l'entourage en terre ou ce qu'il pense de lui, mais en terre, le diagnostic, la perception des autres par rapport à. Femme à gap, il sera broch ou ou l'image qu'il dégage est totalement différente.
Oui, justement, il fait le bilan, il va faire le jalsa l'ouleni et il va faire avec lui. Une fois qu'il a éclairci les grands axes avec lui, il va se tourner vers les gens autour de lui, car c'est toujours intéressant d'écouter ce que les autres perçoivent. C'est important que tu te demandes, qu'est-ce que tu vois en toi. Donc et là ça peut être indicateur à l'autre معناتها فما عبد يقول لك خاطر هو شنو الانسان كي يبدا عنده مهارات و il est pratique معناها de manière naturelle au bout d'un moment ما يفيقش اللي هما مهارات ما يفيقش اللي هذوكم سي دي كومبيتونس donc quand on va vers les autres و نسالوهم انت كيفاش تشوفني مثلا فينا دومين etc والعبيد باش يعطيو لي فيدباك نتاعهم لي زوبسيرفاسيون نتاعهم ça peut être des pistes en fait ça peut être très intéressant خاطر كيما قلت قبيله العبد يولي فما ان اوتوماتيزم et du naturel dans les compétences les compétences mais n'amlouch fihom majhoud mellou n'am fihom majhoud ou بعد ça y est c'est un truc qui est maîtrisé donc mohem zeda d'aller vers les autres pour demander voilà j'ai une fikra haka haka ent kifach tchoufni mais ce qui est important ma tahtch la décision nta'ak fi ce que les autres vont voir
khatra
femme ent ce que tu perçois ta propre perception ou le bagage li ent عندك plus ce que observent les autres ou en bas tu peux décider معناها de commencer une nouvelle mission au col ou تفهم les éléments تاعها باش تعمل une combinaison بين الكل ou تلقى l'équilibre entre ce que voient les autres ce que انت عندك déjà l'expérience t'as 30 ans de professionnellement ou en même temps le projet li tu comptes lancer fi شنو يقول لك شنو اللي طالب باش تنجم تلقى le bon dosage.
Très bien. Ou l'autodiagnostic, elle est amal. Est-ce que c'est dans la durée ou la femme a un timing bien spécifique? Combien dure cette séance? Ou bien sûr, il y a quand je vais être accompagné par une personne. Kadesh, un autodiagnostic personnel. Donc, combien ça dure? Est-ce que c'est formel? C'est formalisé?
Ça peut être formalisé quand on se fait accompagner. Moi j'ai eu l'expérience, j'ai accompagné deux personnes de 62 et de 67 ans. Voilà, l'expérience après la retraite. C'est important de travailler sur un cycle qui est tel que tu as mazal 3 ans et que tu sors de retraite. Donc de commencer déjà à réfléchir à cette possibilité. C'est pas la fin la retraite, c'est le début d'une nouvelle expérience. Ça c'est génial. À 60 ans, à 65 ans, on est encore jeune. Je considère être jeune, là, aux 60-65 ans.
Ah, ou l'émission à Manéa, justement, il y a quelques semaines, à la reconversion professionnelle, Mtal Kibar Fessin.
Après, شوف, زيدا, ça peut être معناتها, le personal branding. انت, l'image que tu vas transmettre aux autres qui peuvent être en retraite, est-ce que tu vas être quelqu'un de triste ou quelqu'un de flasque ou quelqu'un de déprimé ou plutôt de troll, et ça y est, match andi. Le message en fait mental, il est très important.
D'accord.
Quel est le message que tu vas te transmettre mentalement? Fait que les deux dernières années, les tarif rouhak, enti tqoul, ena dans deux ans, je pars en retraite. Dans deux ans, je pars en retraite. Il y a des gens qui se répètent, l'hkaya hadaya barsha, fahmt, mais est-ce que on se la répète, bech na'amlou menha, mba'd, une renaissance, voilà, exactement. Ou elle, est-ce qu'on va se la répéter pour dire c'est la fin, je suis en train de ça y est, naqada noufa. On dirait l'abd qa'diofa, ma'niha. Là, c'est très important. Donc, le bilan, كان العبد لقى روحه عنده la légèreté de faire le bilan avec العامين الاخرين باش يبدا يخمم فيها la possibilité هذيك, où il commence à faire des formations, des petites formations, il commence à s'informer, il commence à faire des recherches. يمشي نجم يمشي, peut se faire accompagner par un coach كي يعاونو pour définir le sens des choses ou les valeurs qu'il a ou le projet هذاك, c'est un projet. Ou elle, العبد ينجم يعمل هذا, donc soit وحده, soit en étant accompagné, qu'il y a le carouche mentalement une lourdeur. Il n'accepte pas.
Un blocage, manette.
Exactement. Un blocage. Et il y a le bénisbe li fama que l'ihsis m'tasse la fin. Kahou ma'atch p'nous l'ouh l'hatchay. Khatr l'identité professionnelle, elle peut impacter l'identité personnelle.
Exact.
Donc ça, c'est important de faire la part des choses. Maintenant, professionnellement, c'est un épisode, après, il y a d'autres épisodes qui peuvent venir. Et l'identité de la personne, ça, c'est très important.
Ça, c'est intéressant. L'expérience ou le vécu professionnel, il a de bons côtés, mais ça peut aussi être une barrière limitante. Il s'associe trop la vie professionnelle ou peut-être avec le blocage.
Exactement. Il transpose l'identité personne, l'identité professionnelle, où il y a une femme avec la fusion, quand il se présente, il dit là, c'est qu'il ne fait pas l'identité personne et l'identité professionnelle. Là, c'est très important de faire la différence entre la personne qu'on est et le poste qu'on occupe ou le rôle professionnel qu'on joue.
Oui, ça va encore se compliquer. Déjà, comme entrepreneur, et comment il va concilier la famille, la vie familiale et personnelle. Il va concilier la vie familiale et personnelle. Personnel aussi et familial.
Oui, avec Alish, c'est important l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est la capacité de mettre, on va dire, le bon dosage fine, la vie personnelle, professionnelle et familiale. Ou هذه نعرف اللي مشكله كبيره ياسر معناها que vivent beaucoup de personnes خاطر قالك faute de temps, faute et là c'est vraiment une décision à prendre باش نجم تكون عندك اكل فصل بين شخصيتك انت اكل نقول انا وانا انا مع روحي et la famille, le travail et le cercle social. Donc هذه مهم على الاخر انه العبد يخدم عليه هذا الكل. Je sais que ça vient pas معناها de manière naturelle et spontanée, c'est quelque chose, ça se travaille, ça se travaille pour préserver l'équilibre هذاك.
Ou شنو هما les exemples اخرين نتاع عوائق نفسيه, les obstacles psychologiques حسب رايك اللي ريتهم؟
كبرت ما عادش صغيره, ما عادش صغير توا في عمري هذا باش نقوم نعمل ان بروجي. العبيطه تضحك عليا نون جو معناتها لي توا يزيني نحب نرتاح. همتى ما تايزين نحب نرتاح.
اسكو بالحق يحب يرتاح ولا بور ليغو اللي نحكيو عليه ليغو نتاعو يقول لك هو عينه وما ما بيحبش يظهر اللي هو عينه.
اي لا بور دو ليشيك, فما خاطر زاده في العمر هذيك فما بليزيور بور. لا بور دو سكو فون بونسي لي زوتر, لا بور دو ليشيك. العبد يقول لك انا شنو في عمري هذا معناها 60 ans ولا 65 ans باش نقوم جونتربران ان نوفو بروجي او ريسك دو بيردر دو لارجون ولا دو بيردر مون تان ولا دو مو ريديكوليزي وفي وسط لي جون دوجوردي معناتها هذايا سي دي بور كو فيف بوكو دو بيرسون معناها ابري سي اون كيستيون دو كوراج زيد وعلاش هو سي امبورطون دو ديفينير لو سونس دي شوز مهم على الاخر ديت كي تعمل بيرسونال براندينغ نتاعك باش تحدد ديجا معنى الاشياء بالنسبه ليك انت كان لو سونس اي فلو ou la vision elle est pas claire forcément l'abd باش يكون عنده beaucoup de peur خاطر la peur c'est un élément qui peut être ama un push ou elle un ralentisseur donc la peur وقت اللي on la convertit la peur c'est quelque chose de naturel on vit le colna avec des moments de peur
ça nous sauve
exactement donc après وقت اللي فما du sens في الحاجات تولي la peur un push ماهوش un handicap mais je trouve voilà je me challenge sur ça et je vais y aller علاش خاطر وضحت الامور مع روحي donc j'ai fait un bilan personnel je sais où je me situe نعرف ش عندي ش ما عنديش شنو هما les compétences نتاعي شنو هما les capacités نتاعي شنو هما les points forts j'ai demandé aux gens autour de moi سالتهم شنو رايكم معناها هكا وهكا عطاوني معناها les différentes observations نتاعهم ما خديتهمش معناها مسلمين je vais y réfléchir qu'est-ce que j'ai à améliorer في روحي باش نجم j'accompagne ولا je coach ولا je forme ولا نكون consultant فهمت من بعد فما clarifier le projet زيد شنوma mesurer les risques شنوma les challenges les défis اللي العبد ينجم يكون confronté ليهم donc لهنا c'est important باش justement الانسان يتحرر من le regard des autres ou يتحرر من la peur de l'échec ou il s'autorise à vivre une nouvelle expérience en étant conscient اللي l'expérience نتاعو ou la maturité راهو c'est une valeur et une richesse les jeunes d'aujourd'hui ont besoin des seniors خاطر عندنا ما نتعلمو من les seniors
Bien sûr, on est tous des jeunes et des jeunes seniors aussi. Donc non, c'est très intéressant. Donc en fait, les gens où ils se lancent vraiment dans le projet. Ben, faut marquer les dit ma saat des compétences lignes peut-être donc la perception des autres est très importante. Zakart Nifi, un acteur français très connu, c'était presque un criminel ou tral habs ou قالك اول مره واحد يشكرني في حاجه في حياته كامله ولا واحد عطاه اون كاليتي في الحبس قال له انت عندك ان ستيل دارتيست يديك نتاع ارتيست قال اول مره في حياتي فهمت واحد شكرني وقال لي حاجه وهذا اللي نحكي عليه هو ديباردييو تصور معناتها لو جا عمره لا كان يعرف يقرا تكست تو شوف عمل لي فيلم قال لك على خاطر اول مره في حياتي واحد شجعني لقى ان كوتي بوزيتيف اي دونك سكو فو ديت اي تري انتريسون معناتها لا في دي زوتر est important mais il faut le mesurer aussi mouche
exactement. À 100%. Savoir en fait il faut savoir quoi prendre tout ce que les autres vont nous dire en fait les autres c'est un miroir معناها grossisseur de ce qu'on a ahna en nous donc c'est intéressant de d'écouter et de savoir quoi prendre khat ki takhadh min and l'okhrin min ghir ma takhadha a titre personnel hadiya c'est une règle très importante ma takhouch l'amour btariqa charsiya khouz min and l'abid li qdamak li bchatiouk les feedbacks ou les observations ntahom ce qui peut te servir khatr hadik el koul bch ykoun fi fayda lik enti que ce soit ils ont observé chez toi une capacité particulière hadik bch tkoun lik bel fayda bch enti toli tu conscientises ça toli wa'i biha donc toli tfiq brouhak li enti andak des compétences en plus فهمت والا باش يكونوا دي بيست داميليوراسيون حاجات ينجم نقول لك باغ اكزومبل انت tu peux être formateur ولا tu peux être coach ولا tu peux être consultant لكن راهو عندك مثلا ساعات في ساعه ما تتنرفز لا tu vas travailler sur ce point
très bien très bien يعطيك الصحه دونك توا نخليكم مع الاخبار ونرجعوا بعد شويه معك انت وباش نكملوا نحكيوا في السوجي انتريسون باش نحكيوا على لي ريزو سوسيو وشنو هما الادوات اللي تحسن البيرسونال براندينغ باش تحكي لنا على بوكو ديكزامبل دونك ما تغيبوش علينا نمشيو للاخبار
سينيور بلس كل نهار جمعة من 11 نص نهار على إكسبريس اف ام
تا تو 11:37 دقيقة رجعتوا معنا في سينيور بلوس. اليوم قاعدين نحكيوا على البيرسونال براندينغ للسينيور، علامات الشخصية اللي يستنفعوا بها للسينيور. ونرحب برشا encore une fois بفيديا تستوري، فورماتريس اي كوتش ان ديفلوبمون دو بوتونسييل هومان. حكينا بكري على أهمية العلامة الشخصية، هل أهمية الدياغنوستيك، شنو مال لي زوبستاكل بسيكولوجيك اللي الواحد عمره 60 سنة ينجم يتعرض لهم باش يبني البيرسونال براندينغ نتاعو. توا نحب نسألك، خاطر توا برشا يحكيوا على شبكات التواصل الاجتماعي، اللي ريزو سوسيو يعاونوا برشا البيرسونال براندينغ. اسكو سي تام معناتها يا كو سا، ولا يا دوتر زالتيرناتيف، فما طرق اخرى باش يبني البيرسونال براندينغ نتاعو؟
بي يا با كو سا، il y a pas que ça معناتها pour les seniors. Ma famille je connais les réseaux sociaux. L'après les réseaux sociaux ça peut être un choix, une option. Après pour les seniors, femme le travail associatif, femme les clubs, femme les je sais pas les mouvements anti senior plus chassement.
Les conférences, les séminaires, les forums,
voilà, les forums, les conférences, les séminaires, femme à Zeda Kif Kif, par exemple Connect, femme à Lutica, femme à plusieurs organismes, voilà, c'est le mot que je cherchais.
Organisme.
Plusieurs organismes, national ou international, Zeda Maoujoudine Fitounes, Elihouma, ils ont besoin en fait, ils ont besoin des seniors où Yachalko, Yamloulham, une visite. Visibilité ou un positionnement tahfoun al akhir معناتها خاطر كيما قلت قبيله هما c'est la valeur expérience elle qui est précieuse elle on a besoin اليوم donc ils peuvent se positionner في حاجات كيما هكا معناتها
يجي comme intervenant في une conférence
complètement
ولا يعمل une intervention à la radio
exactement
ولا يكتب حاجه
voilà يكتب حاجه à la radio ينجم زيد avec les universités il peut زيد كان مثلا enseignant consultant il peut aller contacter معناتها حتى des centres de formation حتى proposer des centres de consulting etc il n'a jamais يمشي معناها يقعد ديما le bouche à oreille important ou le relationnel le réseautage مهم على الاخر pas que les réseaux sociaux ça peut aider. J'encourage, si j'ai à donner mon avis, j'encourage les seniors à choisir un réseau social. Je ne sais
pas si c'est vrai pour quelqu'un qui a 7 ans ou le fouk. Est-ce que TikTok c'est valable ou la
TikTok c'est pas valable.
C'est pas valable.
TikTok c'est plus pour les petits jeunes. D'accord. Donc c'est plus Facebook peut-être. Ouais. Ça reste toujours en catégorie moyenne, في عمر معين وكل ولينكدين
بيان سور هذاك
امبورطون هذاك بروفيسيونيلمون اكزاكتومون انستغرام سا بو ايت انتريسان العبد ما يحسرش روحو ان فيت في لي ريزو ما يحسرش روحو راهو يقعد ديما كيما قلت لك قبيله لو ريزوتاج مهم وكيف يبدا يعمل ان ترافاي اسوسياتيف هذا يقول الاخر هذا فما بلوس دو فيزيبيليتي فما لو كونتاكت هومان اللي يقعد فوندامونتال هيك الكل بور لي سينيور سي امبورطون
معناتها فما des clubs un peu généralistes ou فما des clubs spécifiques مثلا اذا كان هو خدم في السيكتور de l'agriculture يدخل اكثر في لي ريزو نتاع لي زاغريكولتور ولا des clubs généralistes le club des seniors ولا l'association des seniors donc انت والسيبل نتاعك
صحيح هو كي باش يفهم باش يعمل لو بيلان ويفهم روحه وين يحب يمشي ان كوا كيس كيل ميتريز معناتها شنو هما لي كومبيتونس اللي عنده اللي يحب اللي ترانسمي اوز اوتر وقتها يفا سوريونتي اي سوريونت فير لاسوسياسيون ولا لو جروب ولا لورغانيزم اللي هو معناها يتماشى مع فين هو يشوف روحه مرتاح دونك فوالا ابخي لي ريزو راهو ان سينيور مش معناها انسان ما عادش على باج راهو معناتها سكي امبورتون ان سينيور ما يقولش انا جو سوي ديباسي و سايي ولا غالب عليه ما عادش نخلط والجماعه هذوما يتيروا تيران وكل ينجم يسفورم يخلي روحه اوفير ouvert, l'ouverture d'esprit, elle est très importante. C'est pas quelque chose d'inaccessible pour un senior de gérer un réseau social ou quoi. Il n'ajoute pas déjà, il y a une petite formation, qui maîtrise, ou la une petite formation de 2-3 jours, il y a comment ça fonctionne. Déjà, mais il cache, c'est important d'être à l'air du temps, de suivre le flow, en décalage avec ce qui se passe dans notre réalité.
Ou, Brabitoa, c'est de faire un concept qui est le storytelling, qui est le storytelling, qui est le plus important, qui est le plus important. Nous avons dit que le storytelling ou le personal branding.
ستوري تيلينغ باش يحكي لنا العبد على قصته شنو اللي هو كيس كي لا فيكو بين هنا سكي تري امبورطون باش ستوري تيلينغ ينفع ويخدم البيرسونال براندينغ يلزم الانسان اللي باش يحكي حكايته ما يقعدش يقول انا وانا وانا وعشت وعملت وكونت ويقعد سنتري سور لوي ان فيت ما يقعدش يحكي كان على هو سو كي لا اكومبلي سان زيت اورينتي هاو انا شنو اللي عشت تعلمت منه باش نفيدكم بيه باش انتوما تتفاداو الغلطات هذوما دونك سي امبورطون انه في ستوري تيلينغ يكون فما لوبجيكتيف كيما قلت قبيليك لوبجيكتيف انك باش تفيد الناس مش انك تحكي على روحك معناها تحكي على روحك اوكي داكور معناها يا دي جون كي فون سا سوف كو لي زوتر فون سو ديزانتيريسي معناها او بو دان مومون ما عادش باش يسمعوك قاعد يحكي لنا على روحه هذايا ولا قاعده تحكي لنا على روحها فهمت ما فادتنا بحد شيء ومن بعد باهي اوكي انت مشيت هكا وعملت هكا ولي قلت هكا
وسافرت
وسافرت وعملت وكونت وبجيت بصفر ملي ومن بعد وليت عندك 50 مليار وبعد كذا اي ابخي فهمت لو باركور ان فيت كيما نقولوا معناتها سي امبورطون انه وقت اللي العبد باش يحكي حكايته باش يحكي ان فيت لي ديفيكولتي اوكيل اي ايتي كونفرونتي كومون اي لي ا جيري معناتها لي سوليوشن كي لا ادوبتي لو مايند سيت نتاعو اللي خليه يوصل tel ou tel معناها خاطر عبد quand il atteint un objectif c'est qu'il avait un mindset particulier des stratégies particulières une façon de faire particulière فهمت هيك الكل اللي باش يفيد به الناس باش كي يبداو يسمعوا لي جون هو غدوه il accompagne ولا il coach ولا il guide ولا il forme مهم انه يفيد justement les personnes qui vont être là à l'écoute بالexperience نتاعو شنو اللي تعلم منها وباش يربحهم في الوقت خاطر كيما قلنا قبيله l'expérience elle est précieuse donc c'est important d'écouter les gens qui ont de l'expérience وقت اللي يبداو يحكيو لنا على غلطاتهم كيفاش les solutions اللي لقاوهم شنو ما les stratégies qu'ils ont adoptées شنو le bon mindset etc c'est là où le storytelling peut être vraiment un point fort في le personal branding
معناتها si je comprends bien اللي هو le storytelling باش يبعث رسالة معناتها l'objectif انت c'est un message qu'on veut transmettre donc في عوض نقول لك اعمل هكا واعمل هكا sinon tu تخسر etc donc pour que la personne s'identifie à la معناتها au senior لازم تحكي له معناتها vraiment باش هو
يكون crédible
crédible كيما فما معناتها نقول حتى les auditeurs ينجموا يسمعوهم ولا يشوفوهم sur YouTube les discours inspirants تاع ستيف جوبز تاع البيرسونيل براندينغ معناتها يحكي les échecs اللي صاروا له وكيفاش وهكاك on mémorise اكثر
تفيد بيه الناس خاطر الستوري تيلينغ باش تحكي انت جوست باش تحكي على روحك ما سنا با دو سونس فهمت باش تحكي جوست باش تحكي على روحك معناها حط مرايه قدامك وقعد تحكي على روحك معناها اما باش تحكي للعباد يلزم فما فايده باش تفيدهم باش تربحهم وقت باش تربحهم معناها دي با اللي نجموا يعملوا دي فو با باش تخليهم تو لي زوريونت بالفيكو نتاعك خاطر اون ايكوت بلوس اون بيرسون كي ا فيكو ليكسبيريونس كون بيرسون كي فا نو بارلي تيوريكمون معناها انت تقول انا عشت هالتجربه هكا وهكا وهكا فوالا سكو جي ابري هاو الغلطه هذي كيف عملتها كيفاش صلحتها هاو من بعد شنو اللي عملتها هاو كومون جي روبوندي في تيل او تيل سيتواسيون لا سي امبورتون دونك ستوري تيلينغ le sens que ça a, c'est une fidness.
D'accord. عندك شي des exemples inspirants حكيت لي بكري قلت لي vous avez eu la chance d'accompagner des seniors pour améliorer justement leur image personnelle. حكينا عليهم. C'était dans quel cadre?
Ben, عندي dans le cadre de, du coaching personnel, j'ai deux femmes qui sont venues me voir. عندي واحدة qui a 62 ans. خديت الريتريت نتاعها وعديت عامين من بعد الريتريت وهي ديبريمي اللي تي با بيان دون سا بو متقلقه وليت ما عادش معناتها نهاري فارق نقوم الصباح فدا وكنعمل نقرا شويه وفاقت بروحها اون فيت نهار كامل تحط في المسلسلات وتتفرج معناها في التيلي لين ولاد ولادها عملوا لها الغمار قالوا لها مامي يا اخي شبيك وليت هكا Et là, ça lui a fait une prise de conscience. Car la mamie, je suis quoi haka, ça l'a tiqué.
Fais quoi l'it.
Hey, je suis quoi haka, mamie, hey. Haka triste. Ou dis-moi, tu te fais, je fais télé ou téléphone, fille de quoi. Hassilo. Donc, là, ça y est. Mes petits-enfants m'ont dit ça. Et là, il y a une source d'inspiration là où l'a dit. Ou lui, je suis à la retraite. Qu'on les ou dit, ça devient pénible.
C'est peut-être un mauvais exemple.
Exactement, exactement. Donc, là, on a commencé à travailler justement. Elle avait justement cette transposition, l'identité personnelle ou professionnelle, ça l'a impacté. Elle était enseignante. Donc, il m'a dit, je suis en train ou ma match mamie ija karina ou kol kolham les ça y est natawa retraite déjà قالت لي عامين قبل الريتريت elle commençait à parler de la retraite donc là elle a toujours rêvé de faire du marketing digital تحب تفهم les réseaux شنو ما elle a ses petits enfants شنو هال les réseaux Facebook Instagram etc elle voulait comprendre comment ça fonctionne donc on a travaillé ensemble bech mchet elle s'est engagée dans une formation de 3 mois en marketing digital Et il fallait travailler avec l'obstacle نتاع انا باش نقرا مع فلوخ صغار انا باش نقرا مع اولاد صغار تو يضحكوا عليا تو يقولوا هذه تو بعد ما شاب هزوه للكتاب on a travaillé les valeurs نتاعها défini le sens des choses خاطر هي elle voulait être une source d'inspiration باش تعطي l'exemple en fait même pour ses enfants قالت لي c'est important pour moi انو ليدي اليوم يشوفوني معناتها après la retraite j'ai commencé à faire des formations et c'était la première avec laquelle elle a commencé وقالت لي ما عادش باش نقف ساي باش نولي نقرا و je l'ai encouragée à faire les formations حتى معناها elle s'intéressait au développement personnel elle voulait faire de la parentalité du coaching en parentalité فهمت معناها
une émission justement à la formation d'ailleurs et on a eu une intervenante qui كيف زاد السينيور رجعت تقرا قالت لي وليت نفهم بنتي كيف تحضر في ليزيكزامان معناتها يا اون امباتي تفهم اللي فما تحضير اللي تفهم فما اكزامانات واللي ديفيان موانز اكزيجونس دونك ليكزومبل اللي تحكي عليه معناتها
سي جينيال
سي جينيال اي
سي جينيال لو ميساج معناها وقت اللي تشوف ان سينيور رجع يقرا سور لي بون معناها د ليكول هكا باش يعمل فورماسيون وكل سي جينيال خاطر بالحق هذاك هو معناها سكي هيك لو فري بيرسونال براند En fait, c'est important d'être cohérent entre ce qu'on raconte, li tahkifi, ou li tetsaraf bi. Tu peux avoir tous les beaux discours du monde. Tu peux avoir tous les beaux discours du monde. Tu peux avoir tous les beaux discours du monde. Tu peux avoir le sport, ou le kévé. Alors que tu n'es pas cohérent avec ce que tu racontes. Les gens qui observent Melbara, mais amnouch, donc la crédibilité zéro.
Exactement. Surtout le marketing digital, tu as vraiment c'est un beau défi et un exemple. Moi, je suis fait un secteur R, tu as vraiment le digital.
Ou elle l'a fait pour elle. C'est important. Est-ce que la personne, elle peut faire des formations, là où elle peut faire des choses, l'ihaïa personnellement ou elle l'a bêche tsawakam. Les deux, les deux, c'est possible. William Manchouf ou beaucoup de personnes. زيدا فما ان جروب دارتيزان اللي هما سي دي فام مش نقول 20% منهم بلوس كو 60 ans يعملوا لو كروشي يعملوا لي اكسسوار يعملوا ال شو اسمهم اللفاحات وداشا اي سي دي فام كي ترافايي افون اللي في الريتريت نتاعهم قروا باش يمشيو لتو سكي مانويل تو سكيل ساف فير دوبي توجور معناها و تو سكيلز اون ريفي يون ا اون كي ا توجور ريفي دو فير اون فورماسيون في الخياط تمشي تعمل في الفورماسيون تاع الخياط Donc ça, c'est génial d'être Heda, au cœur de cette initiative ou l'entrepreneuriat Heda, l'ouverture d'esprit. C'est très important de ne pas se voir comme fini. Autrement, une personne peut toujours rester active, utile et participer à la vie sociale. Heda, c'est très important de véhiculer le fait que Heda. انسان راهو يكمل اون فاز اللي هي البروفيسيونيل معناها ديكلاري وباش يمشي في اون اوتر فاز
هو ديجا لو فات اللي ديجا يخمم ديجا في العلامه الشخصيه نتاعو يظهر لي سي ان بون ديبي ديجا اللي فاق اللي لازمو معناتها اللي فما ماركتينغ بيرسونيل اللي هو لازم يخدمه دونك ديجا سي حاجه مهمه
ولهنا بربي جو راجوت ان تروك ريت في الاستيم دو سوا الثقه في النفس والاعتبار الذات ليليمون ايماج دو سوا راهو ان كومبوزون من الثقه في النفس واعتبار الذات والنظره اللي الانسان عنده على روحه معناها حتى لو بيرسونال براندينغ حتى كان العبد ماهوش باش يعملو باش يخدم بيه ويعمل ريكونفيرسيون سي امبورطون انه ديجا هو يقعد ويعمل بيرسونال براندينغ لروحه في العوامك اللي من بعد الغوتريت وقت اللي سايي فما ان رول ولا اون كاسكيت تنحات اللي هي انسيان ولا جو سي با فورماتور ولا كونتابل اكسيتيرا سي امبورطون انه العبد وقتها خاطر يفا construire une identité nouvelle ou l'identité هذيك شنو باش يكون لا كونتونس نتاعها بالاكسبيريونس اللي عنده باللو فيكو باللي كومبيتونس بالايدنتيتي جديده خاطر جديده ساي كملت ان شابيتر تسكر باش تحلو دو نوفو شابيتر دونك سي امبورطون انو العبد وقتها يسانستال ويقول انا توا شكون شنو باش نكون à qui je vais ressembler qu'est-ce que je vais être وهنا المهم انه يكون aligné معناها مع الباجاج نتاعو مع l'apprentissage مع l'expérience مع toute cette richesse راهو la maturité c'est une grande richesse ou l'expérience c'est une grande richesse
والله سي انتريسون توا اللي تحكي فيه جاتني توا اون كيستيون معناتها بار انالوجي للماركتينغ ساعات لي مارك نعملوا اون بارل دو راجونيسمون ولا دو راجونيسمون دو لا مارك ولا ريليفتينغ دو لا مارك دونك كيما تحكي انت معناتها فينالمون واحد عمل كارير في ان دومين وعنده ديجا البيرسونيل براندينغ نتاعو وعنده علامه شخصيه ديجا عملها ويلا كونستروي من بعد فينالمون باش يبدل هو يولي عنده ان اوتر ستاتو لا نوتر نو نوتر اج اون نوفيل يدخل في الجينيراسيون الجديده نتاع الكبار دونك فما ان ريبوزيشنمون نتاع العلامه الشخصيه نتاعو معناتها كيما في الماركتينغ
اكزاكتومون باش يعمل ان رافريشيسمون اون ميز اجور اي سي دي انا جو في فير لو تري شنو اللي مازال عندي معناها في الايدنتيتي نتاعي شنو اللي ما عادش اوب اي جو كري دو ليسباس ديجا انت كي toi li match مثلا tu portes telle ou telle casquette donc champ chi sir femme un grand chapitre من حياه الانسان باش يخف هنا هي تخلينا باش نعوضوا هذيك باش on va le meubler باش on va le هكا le rendre update معناها باش يولي à l'ordre du jour c'est important de faire des mises à jour temporelles مهم هذه phase وفات اي باش ندخل في phase جديده خلينا نعمل mise à jour نتاعي Donc c'est important de se poser. Raoul Ensen Mohim, il se pose ou il y a les mises à jour.
D'ailleurs, c'est même dans le domaine artistique, il y a des acteurs qui ont dépassé l'âge ou ils se positionnent dans des rôles de grands. Alors que les femmes n'acceptent pas encore les rôles de grands, ils disent qu'on ne m'invite plus pour ces rôles.
Exactement.
Les
femmes ont une acceptation. Une femme a dit qu'elle ne peut pas les rôles de grands ou qu'elle ne peut pas les rôles de grands. Il y a des gens qui exercent des métiers et ils sont énormément sollicités par les les autres ويحسوا l'utilité نتاعهم ou l'identité نتاعهم ou l'importance نتاعهم ils lient ça à leur importance à leur valeur la valeur de la personne ne réside pas dans ce qu'il occupe comme poste ولا قداش العبيد il le sollicite راو ça c'est important aussi هنا نردو بينا ما تخليش علاش قبيله j'ai parlé de du fait اللي العبد وقت اللي تبدا la personne l'identité personnelle نتاعو تكون فما transposition مع l'identité professionnelle و غدوة انسان مثلا نعرفش انا محامي ولا قاضي ولا يكون sollicité par les gens ولا عد منفذ وياخو معناها الغوتخيت نتاعو الناس كل تجيه وتعمل له استشاره ويا استاذ ويا كذا يولي ديجا ما عادش نجم يسمع كلمه استاذ باغ اكزومبل ما عادش نجم يسمع كلمه سيد الرئيس ينجم ما عادش يسمع كلمه عندي استشاره هذوكم الكل ça peut prêter معناها vraiment يخلي الانسان في confusion كبيره ويولي عنده une grande frustration donc بربي ما تخليوش معناها l'impact نتاع la vie professionnelle اللي هي elle dure un temps bien précis elle impacte l'existence نتاعكم après la retraite
Et d'ailleurs, normalement, ça se travaille, mais l'aoul carrière m'tao, les m'yitallem, li fama le cercle social, le cercle familial, le cercle personnel, le cercle professionnel. Ma'anta, 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 هذا معناتها لوبجيكتيف اوسي دو لاكومبانيمون بيرسونيل.
اكزاكتومون. اليوم لي جون دوجوردي انا ديما نقول انتوما فوز افي دو لا شانس كان كان جي دي جون دوفون ما نقول لهم فوز افي دو لا شانس انتوما اليوم في معناتها لي زاني 2000 اللي ولا فما لاكومبانيمون هذايا فما لو كوتشينغ فما لو كونسلتينغ فما دي جون اكسبير ان لا ماتيير بور بور فو غيدي ا كريي ليكيليبر هذايا ا لو رياليزي. احنا قبل في وقتنا ما كناش معناتها فهمت حتى لي سينيور يقول لك هذايا شنو معناها احنا يا اخي تحطينا في وسط معناها الدنيا وتعلمنا بالاكسبيريونس هذيك علاش الاكسبيريونس هي بريسيوز اليوم هذا الكل واحنا اليوم اللي انا بيرسونيلمون اللي نقري فيه للعبيد العبيد باش يتعلموه بالاكسبيريونس مش باش يتعلموهش هو لوبجيكتيف دي زيكسبير هو شنو ان اون في غاني دو طون او جون اي دو لينيرجي باش تعلم العبيد كيفاش تكاناليزي وجوستمون ال كري ليكيليبر هذايا والفصل بين مختلف مجالات الحياه ما نخلطوش بين البروفيسيونيل وبيرسونيل فاميليال اكسيتيرا واليوم لي سينيور علاش قلت قبيله سي امبورطون انهم يكونوا اوفير كان يلزمك انت بيدك تتعلمهم الحاجات هذوما ما تقولش ليه انا مش توا باش نقوم نتعلمهم في عمري هذا وانا هذا الكل ونعرفه قد ما نعرفه ما نعرفوش.
Très bien.
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas.
Je ne sais pas. Qui m'a écoulé Jean Gabin. Voilà.
Exactement.
Manette, le défi, tu as ouais, عمره 60 سنة ou déjà, mais il ne sait pas شنو le personal branding. Ou زيد باش يتعلم حوايج جدد. Donc c'est vraiment هذيك الحكاية المشكلة. Je نكمل معاك آخر question en quelques secondes. S'il y avait un conseil اللي تحب تعديه للمستمعين اللي يسمعوا فينا الكبار ولا الصغار دايوغ شنو هو اهم حاجه حاجه ولا اثنين
اهم حاجه بور موا سي لوفيرتور ريستي اوفير ريستي اوفير اقعدوا ديما مخكم بالحق مخكم محلول كون فو زيت كوريو ولا حاجه ال فو فرستر امشيوا لها ما تهربوش منها انا بور موا سي سا ان فيت حاجه بالحق خوفتك ولا حسيتها ماهيش قدك ولا غلبتك ما تهربش منها امشي لها
C'est un message très clair et d'ailleurs il dit معناتها حتى كان مستين استقرا حاجه في ان ستيل اقرا مره جريده في ستيل اخر باش تحل مخك للحكايه تبدل من ثنيه ساعات ما تاخذش لا ميم روت ان توكا نشكرك برشا مدام فيديا تستوري فريمون سيتي ان بليزير ان شاء الله
نستدعوك
دوتر فوا نحب نقول للكل مستمعين وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم نتمنى نكونوا على حسن الظن شكرا لكم على الاستماع كان معكم الاسعد غشام في الميكرو يرافقوني في الاعداد لبنى بدا واسامه سواعي في الجانب التقني بالحسن في الديجيتال ادم نتلقاو في حلقة جديدة من سينيور بلوس إن شاء الله في نفس الموعد إن شاء الله الجمعة الجاية باش نحكيو على الاليمونتاسيون شي لي سينيور النظام الغذائي عند لي سينيور سيغتو مع رمضان توا نخليكم مع مريم بالقاضي وكامل فريقها ميدي إكسبريس بالسلامة وشهية طيبة وميرسي.
سينيور بلوس كل نهار جمعة من 11:30 نهار على إكسبريس FM.